Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό μήνα. Απρίλιος λέει, παιδιά. Είναι βέβαιο? Δεν ξέρω, γιατί έτσι όπως κοιτάζω εδώ από το παράθυρο του Real FM, μοιάζει για Γενάρη ή Φλεβάρη. Ας ελπίσουμε να μην κρατήσει πολύ και ας ευχηθούμε να πάμε με καλό καιρό στο Πάσχα. Οι πρώτες μετεωρολογικές προβλέψεις μιλούν για 2 μέρες κακοκαιρίας. Η κακοκαιρία Ερμίνιο, όπως την ονόμασαν οι Ιταλοί, που έχουν και άλλες καταιγίδες σήμερα, καθώς έμειναν εκτός παγκοσμίου κυπέλου. Για 3η συνεχόμενη φορά. Έχετε καταλάβει τι γίνεται με τον πόλεμο και τη διάρκεια του? Εγώ αδυνατό να καταλάβω. Υπάρχει μάλιστα μια νέα θεωρία τώρα που λέει ότι ο πρόεδρος Τραμπ λέει μέσα στην ίδια μέρα και αυτά και τα αντίθετά τους, διότι με τον τρόπο αυτό, λέει, θα ευνηδιάσει τον αντίπαλο. Μέχρι στιγμής ευνηδιάζει τους συμμάχους του και όχι τον αντίπαλο, καθώς οι επιπτώσεις για την παγκόσμια οικονομία είναι πάρα πολύ μεγάλες, ενώ έχει ενταθεί, να το πω έτσι, η σύγκρουση, η υπόγεια σύγκρουση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά που βγαίνουν από το στόμα του Τραμπ κατά του ΝΑΤΟ δεν τα έχει πει για το ΝΑΤΟ ούτε η Κούβα. Δεν τα έχει πει ούτε η Ρωσία. Δεν τα έχει πει ούτε η Κίνα. Μέχρι χθες έλεγε ότι τα έχει βρει με την Τεχεράνη και πάμε προς το τέλος του πολέμου. Μάλιστα έδιναν και ημερομηνία 6 Απριλίου. Έλεγαν 6 Απριλίου το τέλος του πολέμου. Χθες Τραμπ, Ρούμπιο και Χέξεθ, αφού επιτέθηκαν στις ευρωπαϊκές ηγεσίες, στις ηγεσίες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, διότι δεν δέχονται να λάβουν μέρος στις πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν, άφησαν να εννοηθεί ότι έχουμε τουλάχιστον 2 εβδομάδες μπροστά μας. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι θα κατεβάσει 50.000 στρατιώτες στη Μέση Ανατολή και διαραίουν από το Πεντάγωνο σχέδια για χερσαίες επιχειρήσεις στα νησιά του Περσικού κόλπου. Θα αναγκαστεί να βάλει κάποιο τέλος στον πόλεμο ο πρόεδρος Τραμπ, και αυτό γιατί αντιμετωπίζει την έντονη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων, ενώ βρίσκεται στην τελική ευθεία για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, που είναι πάρα πολύ κρίσιμες για την εξουσία του. Η βενζίνη είναι πάνω από τα 4 δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η οργή, η αγανάκτηση εναντίον της κυβέρνησης Τραμπ μεγαλώνει. Μην έχετε αμφιβολία λοιπόν ότι θα το μαζέψει. Το θέμα είναι να το μαζέψει όλο αυτό χωρίς να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη ζημιά στην παγκόσμια οικονομία, χωρίς να δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα στην πορεία των ευρωπαϊκών χωρών. Και εδώ ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Τσαγκάρης μου θυμίζει ότι τα μεγαλύτερα ψέματα, το έχει πει ο Μπίσμαρκ αυτό, λέγονται ύστερα από το κυνήγι, κατά τη διάρκεια του πολέμου και πριν από τις εκλογές. Μας έχουν φλωμώσει στο ψέμα όλες οι πλευρές και μάλιστα ψέματα συχνά αντικρουόμενα μέσα στο ίδιο 24ωρο. Και βέβαια θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν και όταν αποφασίσει ο Τραμπ να μαζέψει από εκεί τα αεροπλανοφόρα και τις άλλες αμερικανικές δυνάμεις και να κλείσει το κεφάλαιο του πολέμου με το Ιράν, τι θα κάνει ο Νετανιάχου. Υπάρχει και εκεί ένα μεγάλο ερωτηματικό στο αν θα ακολουθήσει τις αποφάσεις Τραμπ ή θα συνεχίσει για όσο το αντέχει, καθώς μέχρι στιγμής είναι ο μόνος κερδισμένος από την ιστορία αυτή, από τους δύο συμμάχους. Τα δικά του ποσοστά στο εσωτερικό του Ισραήλ ανεβαίνουν και έχει εκλογές τον Οκτώβριο. Φαντάζομαι δηλαδή ότι θα επιθυμούσε να πάει έτσι μέχρι τότε. Και πάντως αυτός είχε συγκεκριμένη στόχευση στον πόλεμο. Ήθελε να απομειώσει την πολεμική δύναμη αλλά και τις οικονομικές αντοχές του μεγάλου του αντιπάλου στην περιοχή που είναι το Ιράν. Ο Τραμπ τι στόχο είχε στην επιχείρηση αυτή? Δεν το έχει καταλάβει κανείς. Περιμένουμε διάγγελμα, λέει, αργότερα σήμερα, εκεί προς τα μεσάνυχτα, από τον Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο. Ελπίζω και εύχομαι και διατυπώνω αυτή την ευχή και την ελπίδα, γιατί πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να εξαγγείλει χερσαία επίθεση. Ελπίζω και εύχομαι να μην είναι αυτό το διάγγελμά του. Να μην είναι οι χερσαίες επιχειρήσεις, γιατί όσο και αν λέει ότι θα κρατήσει 2 εβδομάδες ακόμη, αν μπει στο έδαφος θα κρατήσει πάρα πολύ καιρό. Τώρα ξεκίνησε και πάλι μετά την αποτυχία της προηγούμενης εβδομάδας, ξεκίνησε η δίκη για τα Τέμπη, για την τραγωδία των Τέμπων. Φαίνεται ότι έγιναν κάποιες αλλαγές στην αίθουσα. Μεγάλωσε η αίθουσα και η χωρητικότητά της. Υπήρξαν κάποιες άλλες ρυθμίσεις σε σχέση με το πώς μπαίνεις και πώς βγαίνεις. Ποιοι δηλαδή έχουν δικαίωμα να βρίσκονται εκεί και ποιοι όχι. Αλλά και πάλι φαίνεται ότι έχουμε ένταση. Ένταση κυρίως με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, την κυρία Μαρία Καριστιανού και τον κύριο Πάνο Ρούτσι. Αυτοί οι τρεις, από ό,τι φαίνεται, έχουν υψώσει τη φωνή με διαμαρτυρίες για τη διαδικασία και για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται μέχρι αυτή τη στιγμή. Πάμε να καλημερίσουμε την Άννα Κανδύλη για να μας πει περισσότερα. Άννα, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Αυτή τη στιγμή το δικαστήριο έχει διακόψει για λίγο. Έχει γίνει νομοποίηση των δικηγόρων των κατηγορουμένων. Όμως πρέπει να πω, Νίκο, ότι είχαμε πάρα πολλές εντάσεις από τη στιγμή, ειδικά που μπήκε η κυρία Κωνσταντοπούλου μέσα στην αίθουσα. Και στη συνέχεια είχαμε και από την κυρία Καριστιανού και από άλλους συγγενείς.
Και τον κύριο Ρούτσι άκουσα κάποια
στιγμή. Και τον κύριο Ρούτσι, τον οποίο πριν από λίγα λεπτά τον βγάλαν έξω από την κυρία αίθουσα, γιατί είχε μπει μέσα και τον βγάλανε έξω οι αστυνομικοί. Γιατί διαμαρτύρονται? Διαμαρτύρονται γιατί σύμφωνα με τη διάταξη της Προέδρου, στην κυρία αίθουσα μπορούν να μπουν οι πρώτοι 100 συγγενείς που υποστηρίζουν την κατηγορία και οι υπόλοιποι στο άλλο επίπεδο αίθουσα που έχει και 2 οθόνες για να περιμένουν τη σειρά τους, γιατί δεν χωρούν βεβαίως όλοι μέσα στην μεγάλη. Από εκεί και πέρα είχαμε και την κυρία Καριστιανού έντονες διαμαρτυρίες, η οποία, γιατί μέσα στην αίθουσα οι συγγενείς είναι πίσω, στο πίσω μέρος της αίθουσας. Η κυρία Καριστιανού διαμαρτυρήθηκε γιατί ήταν στην πίσω μεριά και ήθελε να έρθει μπροστά και μάλιστα άρχισε να φωνάζει ότι σήμερα είναι και θα ήταν και τα γενέθλια της κόρης μου. Υπήρξαν πάντως πάρα πολλές στιγμές έντασης. Η πρόεδρος όμως είπε ότι πρέπει να γίνει η διαδικασία, τουλάχιστον σε σχέση με την προηγούμενη φορά. Μέχρι αυτή την ώρα έχει γίνει η νομιμοποίηση των δικηγόρων της μίας πλευράς και όταν ανέβει η έδρα θα συνεχίσει με τους υποστηρίζοντες στην κατηγορία. Να σου πω επίσης
υπήρξε ένα θέμα, ανά κάποια στιγμή, από την κυρία Κωνσταντοπούλου για την παρουσία αστυνομικών δίπλα στα έδρανα των δικηγόρων.
Ναι, γιατί οι αστυνομικοί, υπάρχει ένας φραγμός για να μην μπορούν να περάσουν, να μην φτάσουν μπροστά ακριβώς στην έδρα, και να είναι και δίπλα με τους κατηγορούμενους. Δηλαδή υπάρχει μια προφύλαξη, θα σου έλεγα, της έδρας και των κατηγορουμένων από τους δικηγόρους. Από τους δικηγόρους υποστηρίζονται στην κατηγορία, αλλά και από την άλλη. Και από την άλλη πλευρά. Ναι, υπήρξε ένταση. Υπήρξαν πολλές εντάσεις, Νίκο, πάντως. Γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου διαμαρτύρηθηκε και για τη θέση των δικηγόρων και για τη θέση των συγγενών και για το ότι δεν επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση και η φωτογράφηση μέσα στην δικαστική αίθουσα και το έθεσε ως αίτημα. Το ότι δεν μπορούν όλοι οι συγγενείς να μπουν μέσα στην κύρια αίθουσα. Βέβαια αυτό είναι αδύνατο γιατί δεν μπορεί να χωρέσει όλους τους συγγενείς. Είναι πάρα πολύ. Αλλά τώρα περιμένουμε να ανέβει και η έδρα για να δούμε αν θα μπορέσει να συνεχιστεί η διαδικασία όπως πρέπει. Πάντως πρέπει να σημειώσω ότι σε σχέση με την προηγούμενη φορά, αυτή τη φορά υπήρχε έλεγχος. Δηλαδή στην είσοδο υπήρχε έλεγχος. Υπήρχαν λίστες δημοσιογράφων, 21 δημοσιογράφοι διαπιστευμένοι είναι μέσα στην αίθουσα. Οι υπόλοιποι είναι στην άλλη που λέμε που έχει τις δύο οθόνες που είναι και οι συγγενείς. Υπήρχε λίστα των δικηγόρων, των κατηγορουμένων και ελέγχονταν όλοι. Κάτι που δεν είχε γίνει την προηγούμενη φορά.
Για να δούμε, θα γίνει η δίκη, θα προχωρήσει. Έχω μεγάλη περιέργεια. Για να δούμε.
Όλοι μας.
Ευχαριστούμε την Άννα Κανδύλη. Καλημέρα, Άννα. Ο Δημήτρης σημειώνει και πολύ σωστά ότι πάνω από 4 δολάρια είναι το γαλόνι η βενζίνη. Για να μην μπερδευτούμε, όχι το λίτρο. Ναι, δεν είπα το λίτρο. Είπα το λίτρο, Δημήτρη, δεν είπα το λίτρο. Είπα ότι είναι πάνω από 4 δολάρια. Νόμισα ότι η τιμή και μόνο προδίδει ό,τι αφορά το γαλόνι. Μιλάμε για την τιμή στην Αμερική. 4 ευρώ, 4 δολάρια, με συγχωρείτε, όχι ευρώ, το γαλόνι. Τώρα, μια που μιλάμε για την τιμή των καυσίμων, το κόστος για την Ευρώπη από τον πόλεμο λόγω καυσίμων, μου γράφει ο Γιώργος ο Αυτιάς, καλημέρα Γιώργο και καλό μήνα, είναι 15 δισεκατομμύρια ευρώ ήδη από τον πόλεμο. Και ούτε ευρώ στα κράτη δεν δίνει ο Επίτροπος Ενέργειας, ο οποίος προτείνει μέτρα αλλά 2022 και 1970. Προτείνει τηλεργασία, μονάζει γά παντού, μείωση ταχύτητας στα αυτοκίνητα και τα Σαββατοκύριακα προτείνει Κυριακές χωρίς αυτοκίνητο και αναστολή επισκευών στα διελιστήρια. Αντί να απελευθερώσει τις δαπάνες στήριξης των κοινωνιών, μου γράφει ο Γιώργος Αυτιάς, όπως του ζήτησα, του πρότεινα από τις 9 Μαρτίου, πετάει την μπάλα στις κυβερνήσεις. Για άλλη μια φορά εμφανίζεται η Ευρώπη αδύναμη να αντιδράσει. Και ο Βασίλης ο Κοντόπουλος λέει η μόνη λύση μας πλέον είναι να αναστηθεί ο Τζακ Νόρις και να καταλάβει τα στενά του Ορμόζου. Ο Γιάννης μου γράφει, Νίκο, δεν έχει άλλη θητεία ο Τραμπ, οπότε λίγο τον νοιάζει το πολιτικό κομμάτι. Περισσότερο τον ενδιαφέρει το σοου που κάνει ως πρόεδρος της Αμερικής. Γιάννη, δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί αν χάσει τις ενδιάμεσες εκλογές, θα μπορούν να τον μπλοκάρουν το Κογκρέσο και η Βουλή σε μια σειρά από πρωτοβουλίες του. Θα βρεθεί δηλαδή ξαφνικά να είναι ένας πρόεδρος με δεμένα χέρια. Ενώ ο Κωνσταντίνος Παρισόπουλος μου λέει όποτε και αν τελειώσει ο πόλεμος, Νίκο, οι συνέπειες θα είναι μακροχρόνιες, σύμφωνα με τις περισσότερες αναλύσεις. Θα πρέπει λοιπόν ο δημόσιος διάλογος στη χώρα μας να ενισχυθεί με τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης στο εσωτερικό πεδίο, οικονομικά αλλά και γεωπολιτικά, μετά την πιο ενεργητική στάση της Ελλάδας. Μάταια περιμένουμε από τα κόμματα ολοκληρωμένα σχέδια, ρωτά ο φίλος. Ποιος έχει προτάσεις και ποιες είναι? Η εκλογική χρονιά τελικά θα εξελιχθεί, γράφει ο Κωνσταντίνος, πολύ διαφορετικά από όσο περιμέναμε. Τώρα, δεν θέλω αστιάκια. Δεν θέλω τέτοια αστιάκια. Το κατσικάκι αμπελοκήπων είναι από τα καλύτερα που υπάρχουν. Είναι δηλαδή ισάξιο με το κατσικάκι Σαμοθράκης. Και κόψτε τα αστεία, γιατί μας βλέπω όλους στο μπαλκόνι να βάζουμε καμιά κατσικούλα και καμιά κοτούλα, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα το τελευταίο διάστημα με τις τιμές. Αυτά δε του 16ου ορόφου έχουν πλεονέκτημα, διότι είχαν και θέα, έβλεπαν από ψηλά. Αυτά έχουν μεγαλώσει σε κατάσταση ζεν. Να μην ξεχάσω να σας πω ότι μετά το μεσημέρι οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ένταση των φαινομένων. Όσοι έχετε προγραμματίσει να βγείτε έξω, αν δεν είναι απαραίτητο, καλύτερα να το αποφύγετε. Νάτος και ο Λεωνίδας μου λέει, Νίκο, και στο σεξ λέγονται τα μεγαλύτερα ψέματα, και πριν, κυρίως πριν, και μετά, μετά πιο δύσκολο, Λεωνίδα. Μετά ό,τι ήταν να αποδειχθεί, έχει αποδειχθεί. Ο Λευτέρης γράφει έτσι όπως πάει, με τους ίδιους και τους ίδιους να διαμαρτύρονται κάθε φορά. Δεν θα γίνει δίκη, είναι κρίμα για τους άλλους συγγενείς που έχασαν τους ανθρώπους τους και που θέλουν να αποδοθεί δικαιοσύνη επιτέλους. Ενώ ο Real Blogger αναρωτιέται αν υπάρχει ακόμη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κατερίνα, η Κάβουρα, μου γράφει μαζί με την καλημέρα και τον καλό μήνα ότι το ψέμα για την Πρωταπριλιά θα ήταν να τελείωνε ο πόλεμος. Πόσο αχρίαστος, γράφει, είναι αυτός ο πόλεμος στην παγκόσμια οικονομία και στα κράτη. Ναι, Φωτεινή, ένα γαλόνι είναι περίπου 3,8 λίτρα, οπότε διαιρείς τα 4 δολάρια για να βγάλεις την τιμή του λίτρου. Καλό μήνα και στην εξαιρετική συνάδελφο την Εύα Σερπιώτη. Να σε καλά, Εύα.